16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Opozicija u Srpskoj samo potvrđuje da su lovci na jeftine političke poene, izjavio Dodik.
Uoči izricanja presude pravni tim generala Mladića nada se da će biti uvažene žalbe odbrane na prvostepenu presudu.
U Bijeljini obilježeno 29 godina druge Semberske lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske.
U Srpskoj četvoro novo oboljelih od koronavirusa, četvoro preminulih.
Teniserka iz Njemačke Ana Gabrić, pobjednica Futures turnira Banja Luka Ladies Open 2021.
U Srpskoj promjenjivo oblačno sa kišom, uveče mogući pljuskovi. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i srpski član Milorad Dodik izjavio je za Srpsku novinsku agenciju da on nije predložio da se 9. januara više ne slavi Dan Republike Srpske, već da je odgovarao na pitanje da li bi bila dobra ideja da Srpska svoj dan slavi kada i Srbija 15. februara. Dodik je pojasnio da ta odluka nije u njegovim rukama i da o toj ideji, ako bude bilo potreba, treba razgovarati. On se osvrnuo i na reagovanje opozicije, rekavši da ne trebaju da brane 9. januar Dan Republike Srpske od Dodika, koji je, kako je rekao, za razliku od njih, učestvovao u njenom proglašenju. U prilogu Darka Đurića.
Godinama se, kaže Dodik, nastoji nezakonito osporiti 9. januar Dan Republike Srpske. On dodaje da taj dan ostaje krsna slava, ali postoje mogućnosti za neke nove ideje kada je u pitanju obilježavanje Dana Republike Srpske.
Eto, u Republici Srpskoj sve više ima inicijativa da kažemo, ok, 9. januar će ostati naša krsna slava i mi ćemo to obilježavati u skladu sa našim vjerskim osjećajima. Niko ne može kao predsjednik zabraniti da odemo u crkvu tog dana i da tamo učestvujemo u službi koja je posvećena i molitva za Republiku Srpsku. Niko mi ne može zabraniti. I naša je stvar kako ćemo to činiti. A šta mislite za ideju koju čujem ovih dana da Republika Srpska utvrdi da je 15. februara Dan Republike Srpske i da je to isti dan kada je Srbija? Šta ćete onda reći?
Opozicija u Srpskoj ne gleda blagonaklono na ovu ideju, predsjednik PDP-a Branislav Borenović.
9. januara 1992. godine je stvorena Republika Srpska, to jest izglasana je Skupštinom Srpskog naroda Srpska Republika Bosne i Hercegovine, koja je kasnije dobila naziv Republika Srpska i ja mislim da je zaista neprimjereno da bilo ko pominje mogućnost da premješta ili da ukida Dan Republike Srpske.
Predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik objašnjava da niko nije rekao da će se ta ideja realizovati i da je za Sputnik iznio svoja razmišljanja o kojima bi, ako bude potrebno, razgovarao sa svima u Srpskoj.
Popričati sa svim svojim partnerima u Republici Srpskoj i omogućiti da imamo, da eto i to pitanje zbog čega su on kao nešto povrijeđeni, pa ne mogu 9. da li neće slučajno smetati 15. To je prvi srpski ustanak i mi smo Srbi.
Iz Ujedinjene Srpske pozivaju na jedinstvo o svim važnim pitanjima. Predsjednik stranke Nenad Stevandić.
A moj stav je da se oko toga ne trebamo besplatno medijski naklapati, prepucavati i hvatati se za svaku priliku da jedan drugom nešto loše kažemo, da sjednemo zajedno i dogovorimo se da ono što je narod 9. januara odlučio na referendumu, samo narod može i da opovrgne i niko drugi.
Iz SNSD-a ističu da samo zlonamjerni mogu tumačiti izjavu Milorada Dodika tako kako je tumači opozicija u Srpskoj i poručuju da je 9. januar Dan Republike Srpske bio i biće i da se Dodik tog datuma veoma dobro sjeća za razliku od opozicionih lidera jer je, kako kažu, učestvovao u donošenju odluke o stvaranju Srpske. Portparol SNSD-a Radovan Kovačević.
Krajnje su licemjerne reakcije i napadi opozicionara na izjavu Milorada Dodika o obilježavanju Dana Republike. Zato što su upravo partijski drugovi Mirka Šarovića i Branislava Borenovića izostajali sa tog obilježavanja kad god su mogli i zato što su se funkcioneri njihovih partija i tadašnji ministri u savjetu ministara i načelnici opština javno hvalili da nisu ni izašli na referendum o Danu Republike. Osim toga, SDS i PDP su vodile antikampanju i u Narodnoj skupštini Republike Srpske i na terenu. Tada su govorili da će od referenduma SNSD profitirati na izborima. Ne bi li tako uticali na svoje pristalice da ne izađu na referendum i da na taj način, po nalogu stranaca, učine referendum i borbu za Dan Republike nelegitimnim.
Iz SNSD-a dodaju da samo oni koji su se odrekli i osnivača i ideologije i svojih stvaraoca i pregaoca mogu da optužuju drugoga da je spreman na odricanje od najsvetijih simbola našeg naroda.
Mehanizam koji je naslijedio Haški tribunal će utorak 8. juna izreći drugostepenu presudu generalu Ratku Mladiću. Uoči izricanja presude, pravni tim generala Mladića se nada da će biti uvažene žalbe odbrane na prvostepenu presudu, a Darko Mladić, generalov sin, uoči odlaska u Hag, sumnja da njegov otac, kako navodi, da njegovog oca, kako navodi, dopinguju kako bi pred javnosti izgledao i zvučao bolje. Ratko Mladić je vojnik, a ne zločinac, izjavio je uoči izricanja presude srpski član i predsjedavajući BiH predsjedništva Milorad Dodik. Opširnije Milan Stojić.
Mehanizam koji je naslijedio Haški tribunal je nastavio praksu koje su Srbije ukarakterisani kao loši momci, ocijenio je srpski član i predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik i dodao da on o Ratku Mladiću misli isto što i srpski narod.
Ratko Mladić je vojnik, a on hoće od njega da napravi zločinca i to je stvar koja je za nas neprihvatljiva. Naš narod to ne prihvata, ja kao predsjednik tog naroda isto ne mogu da prihvatim. Moje očekivanja od Haškog tribunala i toga mehanizma su jasne. Oni su neobjektivni i usmjereni na to da do kraja dovedu priču o Srbima, kako bi istorija, kad bude pisana, jedino mogla kad se poziva na te presude reći, a to su loši momci.
Pravni tim generala Mladića se nada da će žalba odbrane po tri osnova biti uvažena, rekao je advokat Miodrag Stojanović.
Tu prije svega mislim na istinu o događajima u i oko Sarajeva, čuvenim i poznatim incidentima koji su imputirani vojsci Republike Srpske, a koje mi smatramo smo tehnički, balistički i kroz struku dokazali da nisu ispaljeni sa položaja vojske Republike Srpske. Također, kad je u pitanju talačka kriza i ponašanje i postupci vojske Republike Srpske prema ljudima koji su pripadali NATO alijansi u trenucima kada su nepravedno zvučili danas bombar. Treća pozicija o kojoj govorimo jeste pitanje kvalifikacije vezane za događaje oko Srebrenice.
General Mladić ipak neće biti sam u sudnici, a u Hag putuje njegov sin Darko, koji je izrazio sumnju da njegovom ocu daju neka doping sredstva kako bi izgledao zdravstveno bolje na ročištu.
Nekako se meni čini kao i pred prvostepenu presudu da nekoliko dana pre presude sad odjednom on izgleda bolje, malo bolje govori i malo je življi. Ja ne mogu sad da kažem da mu nešto daju da bi on tako bolje izgledao, ali takav mi je utisak, kao da je dopingovan malo, tako izgleda. Neće biti on sam tamo. Biće Peta Luis Bagoc, žena koja je bila prošlog avgusta zajedno sa Ivetićem na usmenoj raspravi. Mi očekujemo da pravda bude zadovoljena, pravo poštovano i da general bude oslobođen.
Ratka Mladića, bivše komandanta Vojske Republike Srpske, Haški tribunal 22. novembra 2017. godine prvostepeno osudio na doživotnu kaznu zatvora.
U prva tri mjeseca odbrambeno otadžbinskog rata 1992. godine na liniji odbrane od Modriče i Doboja prema Brodu i Derventi na planini Vučijak poginulo je na desetine civila i vojnika bivše Jugoslovenske narodne armije. Tim povodom juče i danas organizovan dan Vučijačke brigade u okviru kojih je služen parastos i odata pošta poginulim braniocima Vučijaka. U prilogu Slađana Jeremića.
U spomen crkvi Svetog kneza Jovana Vladimira, sveštenici Srpske pravoslavne crkve služili su liturgiju, a potom i parastos za 124 borca sa Vučijaka i 47 vojnika bivše JNA koji su poginuli u proleće pre 29 godina za manje od 3 mjeseca. Odbranom linije duge 25 km na Vučijaku sprečen je prodor regularnih snaga Hrvatske vojske prema koridoru i dubini srpske teritorije. Marko Goranović je tada ostao bez noge, druga je polomljena, ali je Lipa ostala slobodna, stvorena je Republika Srpska.
Mislio sam da ću da umrem, nisam znao, onda sam rekao pozdravite moji pesine, ovaj ženi, nemojte ovo napustiti, borite se do kraja.
Predstavnici grada i opština Modriče, Vukosavlja i Broda, te njihovih boračkih organizacija, kao i komandant 3. pešadijskog Republika Srpska puka, Milorad Krajšumović, položili su vence i cveće na spomen obeležje na Lipi. Ove godine domaćin manifestacije bila je opština Modriča, čiji načelnik Jovica Radulović kaže.
To sam ovdje danas pomenuo, da Republiku Srpsku gradimo i jačamo ekonomski, jer samo tako i na taj način ćemo odati pravu počast onima koji svoje živote dali.
Lipa je bila prva kapija na putu oslobođenja i odbrane Broda, poručio je Zoran Vidić, načelnik ove opštine.
Za nas, Brođane, Lipa je jedan snažan simbol i već sad decenijska poruka svima onim koji riješe da se obračunaju sa srpskim narodom.
Bez slobodnih Lipe i Vučijaka ne bi bilo ni slobode Broda, ali ni koridora života, te humane bitke nad bitkama, poručio je predsjednik boračke organizacije Brod Zoran Vidić.
Jer da su hrvatske snage sa svojim paravojnim formacijama iz Broda, Dervente, Odžaka uspjeli izaći na rijeku Bosnu, a ovaj koridor koji sada imamo ne bi sigurno išao ovim putem.
U susret ovoj manifestaciji održan je marš putevima prvog srpskog progona u BiH od Broda do Lipe. Marš mira bio je dug 10,2 km i okupio je veliki broj učesnika.
Polaganje vijenaca i cvijeća na centralno spomen obilježje poginulim braniocima Semberije na gradskom trgu Bijeljini obilježeno je 29 godina od formiranja druge semberske brigade i jedne od najvećih jedinica Vojske Republike Srpske koja je dala nemjerljiv doprinos uspješnoj odbrani srpskog naroda i Republike Srpske u toku proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata. Iz Bijeljine se javlja koleginica Lidija Bešlić.
Druga Semberska laka pišadijska brigada formirana je 6. juna 1992. godine i odmah upućena u izvršavanje borbenih dejstava na području Brčkog, istakao je ratni komandant ove brigade general major u penziji Pero Mlađenović.
138 vojnika je poginulo u toku rata. Mi smo imali zonu odgovornosti u rejonu grada Brčkog u zoni odgovornosti istočnog bosanskog korpusa, a učestvovali smo na drugim vojištima širom ratišta Republike Srpske.
Drugu sembirsku brigadu zvali su i narodnom. Ova brigada na svim vojištima pokazala je odgovornost, rekao je pripadnik ove brigade Miodrag Stojanović, koji je sada na čelu boračke organizacije grada Bijeljina.
Brigada je odlikovana ordenom Nemanjića, prošlo je preko 2000 boraca, to su bili mahom radnici, mahom seljaci iz sembirskih sela.
Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović rekao je da čuvajući uspomenu na poginule borce koji su život ugradili u temelje Republike Srpske, društvo se mora boriti za bolji položaj njihove djece i svih boračkih kategorija.
I mi ćemo zajedničkim snagama se izboriti za taj bolji status, jer to je današnji patriotizam, da ljudi sa boljim društvenim položajem budu više uvaženi u društvu jer je plaćena visoka cijena.
Druga Semberska brigada Vojske Republike Srpske predstavljala je najjaču vojnu formaciju Semberije, a njen ratni komandant bio je Blagoje Gavrilović.
Pred spomen pločom u stanarskom zaseoku Gojkovac danas je odata počast za 109 boraca Vojske Republike Srpske koji su poginuli u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Na spomen ploči uklesana su imena 50 boraca sa područja stanara, 50 boraca sa prostora 13 opština Republike Srpske, jedne civilne žrtve rata, trogodišnje Sanje Josić.
Predsjednik organizacije porodica poginulih sa područja stanara Mirko Jotić kaže da su mjesto Gojakovac i naselje Cerovica imali strateški značaj za odbranu tog dijela Republike Srpske. Nekadašnji komandant Krnjinske brigade Miko Škorić rekao je da su neprijateljska dejstva preko Gojakovca išla u namjeri da se zauzimanjem stanara prekine jedini koridor prema Srbiji i ozbiljno ugrozi položaj Doboja i Teslića. Prethodno je služena liturgija u crkvi svetih apostola Petra i Pavla.
U nastavku dnevnika o epidemiološkoj situaciji od testiranih 305 laboratorijskih uzoraka virus korona potvrđen je kod 4 lica u Republici Srpskoj u protekla 24 časa. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljena su 4 smrtna slučaja. Ukupan broj hospitalizovanih je 177, a na respiratoru je 17 lica.
U protekla 24 časa Zavodu za javno zdravstvo Federacije prijavljen je 1421 uzorak, od kojih je 21 pozitivan na koronavirus. Nisu prijavljeni novi smrtni ishodi. U Brčko distriktu registrovan je jedan novi slučaj zaraze koronavirusom, dok preminulih nije bilo.
U Glavni odbor je Ujedinjene Srpske na sjednici u Doboju prihvatio izvještaj radne grupe za pregovore sa SNSD-om o realizaciji sporazuma o koalicionom djelovanju. U Ujedinjenoj Srpskoj kažu da koalicija sa SNSD-om nije sporna, ali što prije mora biti realizovan sporazum o raspodjeli vlasti, zbog čega bi u narednih 7 dana trebalo da budu održani razgovori dvije stranke kako bi bila utvrđena zajednička koaliciona platforma. Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić i potpredsjednik i šef radne grupe za razgovore sa SNSD-om Kostadin Vasić ističu.
Mi smo prihvatili izvještaj radne grupe, vidjeli smo sve probleme i pozicije u tome i mi sa SNSD-om sjedamo oko pitanja koalicijskih odnosa nakon toga što je glavni odbor usvojio i odredio da razgovore.
Nije sporna koalicija. Znači, ako Ujedinjena Srpska ima 8% vlasti koja nije implementirana, mi tražimo da za toliko i odgovaramo. Ne možemo odgovarati u koaliciji za 58%, a vršiti vlast 8% i ni to nije implementirano.
Poslanik PDP-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Mira Pekić izjavila je da Savjet ministara, odnosno Uprava za indirektno oporezivanje BiH, nisu prihvatili inicijativu PDP-a da bude smanjena stopa PDV-a sa 17% na 5% kako bi se pomoglo turizmu, ugostiteljstvu i putničkom saobraćaju.
Vidimo da u zemljama u okruženju i tekako se koristi stopa, smanjenje stope PDV-a za prevazilaženje krize u granama koje su direktno pogođene bile pandemijom koronavirusa. To nam je jasno. Da je trenutak, pa trenutak je. Bio je trenutak da se to uradi. Mi smo predlagali da se smanji stopa do 2022. godine, samo na 2 godine. Nismo predlagali stalno.
Slijedi tematski blok. Vlada Republike Srpske obezbijedila je 840.000 maraka za ulaganje u infrastrukturu industrijske zone Celpak u Prijedoru. Na području ove lokalne zajednice u planu je izgradnje još 2 industrijske zone. Privlačenje novih investitora i otvaranje novih radnih mjesta, opredjeljenje gradske uprave Prijedor. Prilog Branke Kesić.
Proizvodnja plastičnih vreća za industriju, njihova je djelatnost izvozno orijentisani na evropsko tržište, zapošljavaju 79 radnika. Njemački investitor već godinu dana posluje u Prijedoru na području industrijske zone Celpak. Odlučio se za povećanje kapaciteta proizvodnje i na dosadašnjih 80 zaposliće još 40 radnika, kaže Osman Džamstagić, direktor firme Rundliner.
Prijedor kao grad je bio pogodan za investitore, pogotovo za strane investitore, i ovom prilikom želim da kažem da je Prijedor izašao u susret mojim investitorima gdje su ovo zemljište povoljno kupili i sagradili halu i gdje se u ovom momentu gradi druga hala.
Uslovi za poslovanje u industrijskoj zoni Celpak bit će još bolji u narednom periodu, zahvaljujući 840.000 maraka koje je izdvojila vlada Srpske. Među prvim radovima bit će asfaltirana saobraćajnica 106C. Prijedorsko komunalno preduzeće već je počelo sa pripremanjem 8.900 kvadrata neuređenog zemljišta na području industrijske zone Celpak. Ovaj posao bit će završen u roku od 7 dana, a čišćenje se obavlja za potrebe potencijalnih investitora. U planu je izgradnja još 2 industrijske zone na području Prijedora, kaže gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović.
Ono što je bitno u svemu tome je da vlada Republike Srpske je jasno opredeljena da pomogne gradu Prijedoru. S tim u vezi već smo pričali i dogovarali o novoj industrijskoj zoni koju ćemo praviti u Gornjim Orlovcima, gdje je zemljište će biti u vlasništvu Republike Srpske, a onda smo dogovorili da zemljište pređe u vlasništvo grada Prijedora kako bi počeli sa izgradnjom još jedne industrijske zone.
Pavlović je dodao da je osim ove u planu izgradnje industrijske zone u naselju Aerodrom. Za ovo područje već postoji interesovanje investitora.
Ono što ćemo uraditi u narednom periodu je da idemo u izradu projekta za kanalizaciju, vodosnabdjevanje i električnu energiju koju treba da mi obezbijedimo kako bismo krenuli mi u svoj dio posla, a onda će nakon toga investitor da krene najvjerojatnije u izgradnju svoje fabrike jer je već poslao pismo namjeri.
Grad Prijedor novim investitorima omogućava kupovinu zemljišta po najpovoljnijim cijenama, omogućit će infrastrukturu na parcelama te na najlakši i najpovoljniji način omogućiti investitorima rješavanje potrebne dokumentacije.
Za nepunu godinu dana u Trebinju cijena kvadratnog metra stana u novogradnji porasla je za oko 20%, pa je sada između 2 i 3.000 maraka. Veliku potražnju investitori navode kao osnovni razlog poskupljenja. Zbog povoljnih klimatskih uslova Trebinje je postalo atraktivno za ljude iz Srbije, centralne i sjeverne Bosne, a posebno iz inostranstva. Za domicilno stanovništvo stan u novogradnji postao je skoro nedostupan. Prilog Momira Milića.
U odnosu na 2019. godinu, navode iz agencija, promet nekretnina znatno je porastao. Usporavanja je bilo u prošloj godini pandemije, ali više iz tehničkih razloga nego što se tiče interesovanja. U proteklih nekoliko mjeseci povećan je broj realizacija u prodaji nekretnina, pošto su ljudi iz inostranstva uspjeli da riješe problem putovanja vakcinacijom, prebolovanom infekcijom, virusom itd., priča vlasnica Agencije za nekretnine u Trebinju, Mubina Vanvenisović.
U odnosu na zemlje sa sličnim geografskim i klimatskim položajem, cijene su još uvijek niske. Znači, kad to uporedite sa Azurnom obalom, 30 km udaljeno od mora, sa sličnom klimom, znači neuporedivo su veće cijene.
Strukturu kupaca čine oni koji imaju veze sa Trebinjem, a žive u inostranstvu, kupci iz Tuzle, Sarajeva i drugih gradova. Kupci su i stranci koji su Trebinje prepoznali kao idealan grad za život u takozvanoj trećoj dobi. Za domaće stanovništvo, kvadrat u novogradnji za kratko vrijeme postao je preskup.
Ako uzmete obzir, na primjer, da četveročlana porodica treba, da kažemo našim izrazom, da se skući, to je, boga mi, velika suma.
Ti kupci koji kupuju stanove ovdje su sa strane, ima iz Dubrovnika, Hercegnovo i sa vana, naravno.
Investitor Miladin Stević cijenu kvadrata između 2700 i 2800 maraka objašnjava prije svega zakonima tržišta, odnosno porastom potražnje. Uticao je i porast cijene radne snage i građevinskog materijala koji je znatno skuplji nego prije par godina.
Željezo, recimo, otišlo je malte ne 100 i više posto, znatno veće cijene nego što su bile prije par godina.
U Trebinju će u toku ove građevinske sezone biti započeto 10 zgrada sa više od po 50 stanova. Već se radi desetak zgrada, odnosno više od 400 stanova, kaže Vedran Furtula, načelnik odjeljenja za prostorno uređenje. Direktno proporcionalno rastu cijena nekretnina, više novca od rente sliva se u gradsku kasu.
Tako da i mi ćemo pratiti taj standard njihov i na neki način će se to reflektovati na prihode u budžet grada Trebinja.
Intenzivnu stanogradnju grad Trebinje uspijeva da isprati izgradnjom infrastrukture, posebno u prvoj zoni. Investitori očekuju da će izgradnja aerodroma Trebinje, koji finansira Republika Srbija, još više uticati na porast cijena nekretnina na krajnjem jugu Srpske.
Pčelari u Gradišci ovog proljeća ostali su bez bagremovog meda. Zbog proljećnih mrazeva i kiše bagrem nije medio, pčele u košnicama trošile su zalihe hrane. Za one koji su ostali bez društava, obećana je i pomoć. Zabilježio Borislav Šraka.
Na pčelarskoj farmi Tomić u Mačkovcu kod Gradiške Saša Tomić svakodnevno obilazi košnice, u kojima je meda sve manje, kao i u skladištu gdje je obično na zalihama imao preko 3 tone meda.
Trenutno stanje sa medom je vrlo loše, nešto od zaliha od prije prethodnih godina već se dosta istanjilo, pošto su svi manji pčelari ostali bez meda, tako da je sada u ovim malo većim pčelinjicama ostalo nešto meda koji ja to jednostavno razvlačimo. Cijena je za sad 15 maraka, da li će ići gore, vjerovatno da hoće.
Ništa bolja situacija nije ni kod ostalih pčelara članova udruženja Morfa. Predsjednik udruženja Dražen Čekić.
Ima loše pčelarske sezone, daj nam do znanja da dolazi do gubitka, znači do smanjenja velikih pčelara, odnosno do gubitka društava kod već iskusnih pčelara.
Za pčelare koji su ostali bez društava, kao i one koji se tek namjeravaju početi baviti pčelarstvom, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pripremilo je program pomoći. Saradnik resora za pružanje stručnih usluga područne jedinice Gradiška, Bojan Balaban.
Prema vrijednost projekta je oko 20.000 konvertibilnih maraka, od čega 50% financira od projekta, a 50% korisnici lokalna zajednica. U početni paket za pčelarsku proizvodnju ulazi košnice, rojevi, satna osnova, vrcaljka te osnovni pčelarski pribor.
Pčelari mogu računati na poticaj iz gradskog budžeta. Planom je predviđeno da od 245.000 maraka namijenjenih agraru, 10.000 bude utrošeno za registrovani uzgoj pčela.
Na gradskom trgu u Vlasenici juče je organizovan humanitarni bazar za dvogodišnjeg Strahinju Mišića koji boluje od nepoznate bolesti, a za njegovo liječenje prikupljeno je 4.500 maraka. Porodice ovog mališana potrebno je više od 20.000 evra za nastavak dijagnostike i liječenja kao i svakodnevne vježbe. Ovo je samo jedna u nizu humane akcija koje vodi Fondacija Budi Human Aleksandar Šapić. Prilog Milana Stojića.
Organizator bazara Ljiljana Petrović izjavila je da roditelji intenzivno tragaju za dijagnozom koja treba da pokaže od čega boluje dječak. Ona je navela da su prikupljene donacije u prehrambenim paketima, mliječnim proizvodima, igračkama, knjigama i svemu onome što pojedinac može da ponudi od srca.
Mi očekujemo još nekih dodatnih donacija. Ovih dana ljudi koji nisu uspjeli da dođu na bazar pa su tražili da im dostavimo nekih vouchera koji su nam ostali. Mi očekujemo nekih 4500 maraka da će biti uplaćeno na račun.
Građani Vlasenice su jučer pokazali svoju humanost.
Pazarilo razne knjige, sveske, bojice, cvijeće, nakit. Nadam se da ćemo mi strahnju ovim usrećiti.
Svakodnevno su mu potrebne terapije, svakodnevno su mu potrebni određeni lijekovi. Tako da smo mi ovdje se skupili da bi na neki način pomogli tim roditeljima da pomognu svom djetetu da ono brže se razvije, da konačno prohoda, konačno progovori.
Jelena Mišić, majka malog Strahinje, kaže da je ovoj porodici trenutno neophodno minimalno 20.000 evra da bi se liječenje nastavilo u inostranstvu van Srbije. Bračni par Mišić je zahvalan Vlasenčanima koji su pokazali veliku humanost.
Konstantno smo na terapijama, fizikalne terapije, defektološke, logopedski tretmani, terapije, stimulacije, hranjenja i ostalo, pošto imamo i tu problema. U svakom slučaju veoma smo zadovoljni sa sumom koja se skupila na bazaru, jer to su velike sume novca koje na mjesečnom nivou moramo da izdvojimo za njegove tretmane pre svega.
Strahinja je član fondacije Budi human Aleksandar Šapić i sa roditeljima, ocem Brankom koji je rođen u Vlasenici, majkom Jelenom, rođenom Vojvođankom, živi u Novom Sadu, ali često boravi u Vlasenici kod očeve familije.
Teniserka iz Njemačke Ana Gabrić pobjednica je Futures turnira Banja Luka Ladies Open 2021. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Završeno je takmičenje na banjalučkom ženskom teniskom Futures turniru, a pobjednički pehar odlazi u Njemačku. 960. po rangu na svjetskoj listi igračica iz Njemačke Ana Gabrić iznenadila je nekoliko favoritkinja i osvojila pehar. Gabrićeva je u finalu igrala protiv Slovakinje Gabriele Cisovske, koja je zbog povrede predala meč pri rezultatu 1:1 u setovima i 4:1 u korist Gabrićeve u trećem setu. Poslije finala Ana Gabrić je rekla:
"Pobijedila sam turnir i nisam nikad više to želila neko sad i ne znam što da kažem, sad sam baš gotova i baš mi je žao zbog nje da je sad tako bilo, ali pobedila sam i to je najvažnije za mene sad."
Pobjednica turnira osvojila je 10 bodova za svjetsku rang listu, a Banja Luka je ponovo nakon godinu pauze na svjetskoj teniskoj karti. A nakon što je košarkaški klub Široki sinoć proglašen za prvaka BiH, što je objavio Košarkaški savez BiH na službenoj internet stranici, stižu i reakcije. Član upravnog odbora Košarkaškog saveza BiH Siniša Kovačević kaže da je to bila odluka jednog čovjeka, generalnog sekretara saveza Amera Čolana.
Član upravnog odbora bili izrazito protiv toga, njih 6 je glasao da se to pomiri, da se pokušaju stvari iskristalisati i da se uradi najkorektnije što se može raditi. Međutim, on je otišao sam dole, kao što se vidjelo na snimku, i bez jednog člana upravnog odbora, bez predsjednika saveza, bez bilo koga podijelio nekakve medalje i pehare Širokom Brijegu, i poslije toga čak u nekim medijima rekao da će upravni odbor odlučiti sankcijama za ekipe Sparsa, borca i OK, što je sasvim suludo jer upravni odbor nije ni pitao ni kad je organizovao taj turnir dole u Širokom Brijegu.
Podsjećamo, sinoć u Širokom Brijegu trebalo da počne završni turnir lige, ali se 3 učesnika nisu pojavila. Sarajevski Spars je poslao dopis u kojem navodi da nekoliko igrača ima koronavirus, dok su i Gokea i Borac odustali zbog umora koji je izazvan veoma zgusnutim rasporedom u završnici sezone. U sportskoj rubrici još jedna informacija. Košarkaši Crvene zvezde večeras od 20 časova gostuju kod čačanskog Borca u drugom susretu polufinala play-offa Lige Srbije. Zvezda ima prednost od 1:0 u pobjedama i ako večeras pobjedi, plasiraće se u finale. Podsjećamo, sinoć u finale plasirala ekipa Mege Sokerbet. Prva utakmica finalne serije zakazana je za utorak 8. juni.
Promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, mjestimično sa kišom i pljuskovima, uveče ponegdje moguće grmljavina i grad, slično vrijeme i sutra, Zvezdana Stojković.
Temperatura u 14 časova, Šamar na 17, Han Pjesak 19, Nakovice za Kolak 20, Srebrenica 21, Gacko 22, Višegrad, Prijedor, Ribnik 23 stepena, Bilović, Mrkonjić grad, Novi grad 24, Banja Luka, Srebrenje 25, Bijeljina, Zvornik 26, Srbac, Foča 27, Doboj 28 i u Rudu trenutno 29 stepeni Celzijusa. Sutra u Srpskoj, ujutru i tokom dana oblačno i promenljivo vreme, mestimično kiša, pljuska i moguće grmljavina. Posle podne poseban prestanak padavina prvo u severnim predelima, a do večeri i u ostalim. Uz postepeno razvedravanje i povremene sunčane intervale. Vetar slab do umeren pretežno severozapadni, na krajnjem jugu slab i promenljiv. Minimalna jutarnja temperatura 9 do 14 na severu i jugu i 16, dok će najviše dnevne biti od 16 do 22 na severu i jugu do 26 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju i podsjećamo na važne vijesti.
Opozicija u Srpskoj samo potvrđuje da su lovci na jeftine političke poene, izjavio Dodik.
Uoči izricanja presude, pravni tim generala Mladića nada se da će biti uvažene žalbe odbrane na prvostepenu presudu.
U Bijeljini obilježeno 29 godina druge Semberske lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske.
U Srpskoj četvoro novo oboljelih od koronavirusa, četvoro preminulih.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać. Urednik emisije Gordana Erak.